В эфире «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ем». Усім добрий вечір. У Києві 18:30. І на початку передачі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня ви зможете почути. Як Донецьк готувався до матчу «Україна-Франція».
Перед чемпіонатом було багато скептиків, які заявляли, що в Донецьку не фартовий стадіон та вболівати за своїх тут не вміють.
Що пише про Україну преса? Що буде, якщо Греція вийде з Єврозони?
Для самої Греції цей сценарій був би дуже болючим.
І про це на початку передачі, яку проведу я, Мар'яна Драч, а зараз з оглядом новин Сергій Драчук.
Добрий вечір. Через півгодини в Донецьку починається матч між Україною і Францією, і відразу три живі істоти, яких використовують для передбачення результатів матчів Чемпіонату Європи з футболу, одноголосно спророкували сьогодні перемогу збірної України над командою Франції. В Києві таке передбачення зробив Кнур Фунти, Кухарковіт, Хір Фред. До них у цьому додався Півень, якого залучили до віщування у Львові. Півень також назвав і рахунок 2-1 на користь України. До інших подій. Президент України Віктор Янукович заявляє, що хоче помилувати колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, але не може зробити цього, не порушуючи чинних законів. В інтерв'ю, у оприлюдненому сьогодні інтерв'ю американському журналові «Тайм», Янукович заявив, що питання про помилування може з'явитися тільки після того, як закінчиться весь судовий процес і коли ухвалять свої рішення всі суди, включно з Європейським судом із прав людини. Тільки після того справа помилування опиниться у повноваженні президента. І для цього теж є певна процедура. Співпрезидент партії «Зелених» у Європарламенті Ребекка Гармс заявляє, що наполягатиме на тому, щоб Європейський парламент видав указ про перевірку документів газової справи, порушеної проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. На думку євродепутата, обвинувачення проти Юлії Тимошенко є абсурдними і безпідставними. Вона також заявила, що намагається отримати на дозвіл на зустрічі з низкою ув'язнених в Україні опозиційних діячів, зокрема Юрієм Луценком, Валерієм Іващенком та іншими. З Юлією Тимошенко вона вже зустрічалася вчора. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив сьогодні, що Верховна Рада не розглядатиме 19 червня в другому читанні проект закону про засади державної мовної політики, як про те раніше заявляв один з ініціаторів законопроекту, депутат-регіонал Сергій Ківалов. За словами Литвина, які він написав у Фейсбуку, це неможливо і цього не буде, бо 19 червня лише закінчується термін внесення поправок до законопроекту. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська не планує відкликати подання своєї попередниці Ніни Карпачової щодо ймовірного побиття в колонії колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, сказала сама Лутковська в ефірі Радіо Свобода.
Пані Карпачова звернулася з таким поданням, додала до цього подання відповідні документи, які вона вважала доказами тих чи інших дій. Відповідно, прореагувати має Генеральна прокуратура. Відкликати ці подання я вважаю непотрібним,
заявила Валерія Лутковська до подій у світі. Голова місії спостерігачів ООН у Сирії генерал Роберт Муд заявляє про різке зростання насильства в цій країні. Насильство протягом останніх 10 днів інтенсифікується за волею обох сторін конфлікту, зі втратами з обох сторін і значним ризиком для наших спостерігачів. Сирійське населення, цивільне населення потерпає. В деяких місцях цивільні опинилися у пастці через бойові дії, сказав норвезький генерал номер Роберт Муд, голова місії спостерігачів. А в Греції сьогодні триває останній день передвиборчої кампанії до парламентських виборів, які мають відбутися в неділю. Їхній результат може вплинути на валюту євро і на глобальну фінансову систему. Детальніше про це далі у передачі «Радіо Свобода».
З оглядом новин був Сергій Драчук. Дякую.
Із «Радіо Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Донецьку через 25 хвилин має розпочатися другий для України матч у рамках Європейського чемпіонату з футболу. Україна грає з Францією. А як Донецьк готувався до цієї події, чи подобається там іноземним гостям? Про це дізнавалася донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Основна маса вболівальників збирається у двох фан-зонах. Саме там вже було встановлено рекорд по споживанню пива під час попереднього матчу збірної, коли українці грали зі шведами. До речі, донецька міліція вже звернулася до вболівальників із проханням бути помірними у споживанні алкоголю. Адже саме низьким цінам на пиво радіють французькі фанати. А от ціни на готельні номери в Донецьку, на думку іноземців, заломили. Тому багато хто обрав для поселення кемпінг-парк, ціни на житло в якому лояльні. Це 8 євро в нематчевий день та 14 євро у день матчу. Ось що з цього приводу каже француз Флоріан Робін, який приїхав сюди вболівати за власну збірну.
У кемпінгу сподобався бар, басейн, розваги. Так, він далеко, але ми користуємося таксі. Воно тут набагато дешевше, ніж у Франції. Платимо 10 євро за ніч за людину в кемпінгу. Це недорого, і ми можемо познайомитися з різними людьми там. І можемо відвідувати Донецьк, ходити по нічних клубах. Аеропорт у вас маленький і ще недороблений, але у нас через це проблем не було. А взагалі серйозний контраст між старим містом та новим. Велика різниця. Це не однакове життя.
It's not the same life.
Підсумував він, маючи на увазі центр Донецька та його околиці. Перед чемпіонатом було багато скептиків, які заявляли, що в Донецьку не фартовий стадіон та вболівати за своїх тут не вміють. Однак ось, що каже донецька журналістка та футбольна коментаторка для людей із вадами зору Валерія Дубова.
Донеччани не прогавлять такі шанси, дивлячись, як вони вболівали в першому матчі, що творилося на фан-зоні в місті. Взагалі, я думаю, що ще більше дивно не буде на стадіоні.
Після першого матчу в Донецьку, в якому грали збірні Англії та Франції, зробила висновки і донецька влада. За словами міського голови Олександра Лук'янченка, було винесено 3 уроки. Це час роботи фан-зони, цього разу її відкриють раніше через великий наплив вболівальників. Туди можна потрапити вже з 12-ї години дня. Це й робота міського транспорту вночі, яка, за словами Лук'янченка, під час сьогоднішнього матчу буде більш чіткою. І це проблема з парковками, яку влада також обіцяла вирішити, задіявши парковки УЄФА. Затвердженням правоохоронців серйозних порушень громадського спокою під час Євро-2012 поки що не було. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, Донецька.
Біля КАС «Донбас-арени» охоронці стадіону сьогодні спіймали перекупника квитків. Він намагався продати квитки на матч по 5 тисяч гривень. Раніше практично всі квитки на матчі Євро-12 в Україні вже розкупили, повідомляє керівництво УЄФА і вкотре закликає не купувати квитків з рук. Докладніше про проблему розповідає Марічка Набока.
Сергій – перекупник зі стажем. Зазвичай він має квитки на всі важливі заходи, що відбуваються в Києві. Квитки на матчі Євро у нього також є. Офіційно потрапити на груповий матч у другу категорію коштує 700 гривень, на чвертьфінал у першу – 1500. Сергій продає за іншими цінами.
У Донецьку на другу категорію 1400 гривень. Це матч 15 червня. У Києві на чвертьфінал 24 червня 4 тисячі гривень. Звичайно, квитки справжні. Є їх, які усі офіційно купував, просто раніше. На них моє прізвище стоїть. Не буде проблеми, що у вас інше прізвище, немає різниці. Головне, щоб був штрих-код і голограма.
Студентка Олена з Києва купувати квитки з рук не боїться. Саме таким чином їй вже вдалося потрапити на матч Україна-Швеція в Києві. Замість офіційних 700 гривень вона заплатила 400, бо купувала безпосередньо перед матчем.
Ми зайшли в сектор, який належить до другої категорії, за 400 гривень. Це мені дуже пощастило, тому що в інтернеті, коли ще до виходу я дивилася на різноманітних форумах, люди перепродавали квитки, місця, заводили від 900 гривень, це за третю категорію. За другу там ціни були взагалі за 1000 гривень. Ну, я думаю, що і на наступні матчі також будуть різноманітні варіанти.
Водночас УЄФА постійно попереджає не купувати квитків у перепродувачів. Як стверджує директор турніру в Україні Маркіян Лубківський,
ви ризикуєте опинитися поза межами стадіону. Квитки можуть виявитися підробленими.
Перед тим, як пропустити вболівальників на трибуни, їхні квитки перевіряють хімічними фломастерами. Саме завдяки їм 11 червня на НСК Олімпійському виявили 50 підробок, повідомляє прес-служба стадіону. Квиток на Євро має 10 рівнів захисту. Це спеціальний папір, з якого він зроблений, унікальний ідентифікаційний код, голограми та маркування. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку, як ви ставитеся до перекупників і чи колись самі купували квитки з рук слово перехожим у Києві.
Зачасту вони продають білети набагато дорожче, ніж вони їх викупають.
На цьому не заробляють гроші. Людей обдурювати трошки, це не дуже гарно.
На цьому як хтось заробляє, правильно? Продали б дешевше. Ну, напевно, кожен би погодився. Я би погодився купити, вболівати за наших, бачити за наших.
Я б не сказала, що це погано, але все ж таки перекупники, багато білетів, вони заразом оптом беруть. А інші люди, які приходять до кас, вони не можуть вже взяти білети після того, як перекупщики купують. Це, ну, негативне таке явище у нас в Україні. Тільки у касах, перекупщиків ніколи.
Якщо це нормальні квитки, то я позитивно відношусь. Я б купив би. На одному був Україна-Швеція.
Негативно. Ну, мені здається, що це неправильно, незаконно. І мені здається, що квитки на такі заходи повинні продаватися біля стадіонів каси, тобто законно. Я не можу бути впевнена, що це саме ті білети, за допомогою яких я зможу потрапити на матч. Я законослухняна.
І це був ваш голос на свободі. Тим часом не всі українські вболівальники з особливими потребами змогли потрапити на футбольні матчі через відсутність квитків на спеціальні місця. При цьому офіційних квитків, і про це заявляють у Харківській громадській організації інвалідів «Кріавіта». Попри офіційне повідомлення УЄФА, що всі квитки на місця для людей, які пересуваються візочками, давно розпродані, більшість місць під час двох матчів 9 і 13 червня були порожніми. Що саме відбувається, ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині на хвилях Радіо Свобода, а також на сайті radiosvoboda.org.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями і пшеної каші не запугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
«Свобода сьогодні».
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменеті потім після того євро.
Вона приходить раз 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У президента Віктора Януковича зв'язані руки. Він хоче помилувати колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, але не може цього зробити, доки не закінчаться всі розгляди в судах. І про це заявив сам Віктор Янукович в інтерв'ю іноземним журналістам. Ще преса сьогодні аналізує політичне і економічне становище в Україні на час Євро-2012. З оглядом публікацій Сергій Драчук.
Звичайно ж, звичайно хочу, відповів президент Віктор Янукович на запитання кореспондента американського журналу «Тайм», чи дійсно він хоче помилувати колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Випустити її було б найпростішим виходом зі становища, каже він. Але, наголошує Янукович, не можу ж я діяти поза рамками закону. За його словами, він має робити все відповідно до букви закону, а це значить, що питання про помилування може постати тільки тоді, коли закінчиться весь юридичний процес, коли прозоро, законно і процедурно чисто винесуть свої рішення всі суди, включно з Європейським судом із прав людини. Тільки тоді в президента з'являться повноваження надати помилування. Та й для цього існує певна процедура, нагадав Янукович. Тим часом британський щоденник «Гардіан» змальовує становище в самій Україні в нинішні дні Євро-2012. Янукович відмовляється прийняти роль останнього наразі парії Європи і вже дав знати, що збирається приїхати на Лондонську олімпіаду наступного місяця, пише газета. Автор статті посилається на неназвані джерела в українській владі, які кажуть, що рішення про переслідування Тимошенко ухвалив особисто Янукович. І ніхто не хоче сказати йому, додають джерела, що це стало піар-катастрофою. Янукович не розуміє, як працює механізм ухвалення рішень на Заході, і вірить, що проблему можна вирішити самим лише тим, щоб постійно повторювати пояснення вини Тимошенко. Крім того, кажуть джерела, радники Януковича бояться, що якщо на нього буде забагато тиску, президент може просто відкинути європейські прагнення України і кинутися в обійми Росії. Інший британський щоденник Financial Times розглядає економічні обставини Євро-2012 і, пишучи про Україну, наводить висновки аналізу австрійського банку Raiffeisen. Наплив іноземців і масована реконструкція інфраструктури навряд чи матимуть значний позитивний вплив на українську економіку в тривалій перспективі, якщо тільки не настане значного поліпшення ділового клімату в державі і міжнародного іміджу України. Крім негативного піару для Києва через справу Юлії Тимошенко, Україна так також витратила на побудову нових стадіонів і реконструкцію старих майже вдвічі більше, ніж Польща. Влада України заперечує будь-які порушення. Але, як зазначає у звіті банк Райфайзен, такі великі витрати створюють широкі можливості для корупції і шахрайства. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Кому в першу чергу допомагає новий омбудсмен? Почуємо Валерію Лутковську. Чи Європейський суд з прав людини буде обмежувати кількість скарг від росіян?
Страх, глаза великі.
Українські лікарі по-новому лікують вади серця у дітей.
Було дуже больно, але тепер мені поставили сітку. Я хочу, щоб я стала принцесою, щоб сердечки не боліли люди.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Греції закінчилася передвиборча кампанія. У неділю греки знову будуть голосувати, щоб визначитися, яка політична партія матиме достатньо підтримки для формування нового уряду. Однак у цих виборів є ще й інша місія – вирішити, чи залишиться Греція у зоні єдиної європейської валюти. Наразі говорить виборчої кампанії, ліворадикальна партія Сиріза хоче припинити політику заощаджень, якої вимагають партнери по Євро та Міжнародний валютний фонд. Але це неминуче призведе до втрати Грецією місця у єврозоні. Які можливі сценарії після виборів у Греції, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Чимало греків досі не знають, якій партії віддати перевагу. Однак більшість схильна думати, що консерватори, які перебували при владі, несуть відповідальність за катастрофічну кризу, в якій опинилася держава. Навіть якщо уряд сформують, але цей уряд не буде мати угоди із МВФ та партнерами по єврозоні, Міжнародний валютний фонд та європейські партнери припинять подальше фінансування Греції. І до кінця червня в країні не буде грошей, застерігає Золт Дарвас з Брюссельського аналітичного центру Брегеля. У цьому випадку греки, вірогідно, покинуть зону євро. Тим часом впливові партнери із цього валютного союзу все ще сподіваються, що Греція дотримається взятих на себе зобов'язань із оздоровлення своєї фінансової та економічної системи. Французький лідер Франсуа Оланд сьогодні заявив. Нині греки повинні підтвердити свою відданість євро та взятим на себе зобов'язанням. Європа теж повинна виконати своє завдання перед Грецією. Треба швидше надати їм фонди для економічного зростання. Ми довіряємо грекам, вони повинні довіряти нам, але кожен повинен виконати свої зобов'язання. Обережно застеріг президент Франції. Водночас у європейських установах, як свідчать дипломатичні джерела, вже йде обговорення процедури можливого виходу Греції із єврозони. Це підтвердив речник Єврокомісії Олів'є Байї, який каже, що туди звернулися за поясненнями, що у цьому випадку передбачають угоди Європейського Союзу. Для самої Греції цей сценарій був би дуже болючим. Як кажуть експерти, вихід із зони євро спершу буде супроводжуватися колапсом фінансового сектору. Більшість приватних компаній зазнають дефолту, що призведе до поглиблення економічної кризи та різкого збільшення безробіття. Вихід греків з валютного союзу неминуче послабить довіру до всієї грошової одиниці та країн, що нею користуються, каже Яніс Еманулініс з Європейського економічного центру. Відсоткові ставки на кредити від міжнародних фінансових організацій іншим слабким державам єврозони, тобто Іспанії, Португалії чи Ірландії, значно зростуть. Не виключено й те, що коли дійде до цього, у Греції та Євросоюзі можуть запровадити такі крайні заходи, як закриття кордонів, обмеження на видачу готівки у банках та контроль за рухом капіталу, зазначають аналітики. Тим часом Єврокомісія сьогодні відмовилася давати з цього приводу будь-які коментарі. Ми повинні залишити сцену грецьким виборцям, а всі реакції та дії будуть оприлюднені тільки після оголошення результатів виборів, зазначають представники виконавчої влади Європейського Союзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Україна і Грузія разом йдуть в Європейський Союз, принаймні так заявляють урядовці. А хто кого випереджає? – Київ чи Тбілісі. Більше про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» сьогодні о 21:30. Новий уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська тримає на контролі справи ув'язнених колишніх урядовців. Про це сьогодні вона заявила в ефірі Радіо Свобода. Лутковська наголосила, що не відкликатиме подання до Генеральної прокуратури щодо можливого побиття екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яке направила її попередниця Ніна Карпачова. З Валерією Лутковською спілкувалася наша колега Ірина Штогрін.
Тимошенко, Луценко, Іващенко. Ви зустрічалися вже з ними?
З частиною з них, так.
З Юрієм Луценком чи?
Справа в тому, що взагалі-то діяльність уповноваженого – це максимальна відкритість, а в деяких випадках – конфіденційність.
То от скажімо, щодо Валерія Іващенка.
Ну, я особисто висновки стосовно здоров'я тої чи іншої особи робити не хочу до тих пір, поки не буде висновків спеціалізованих лікарів. Якщо говорити про Валерія Володимировича Іващенка, то я домовилась вже, і пенітенціарна служба, відповідно, виконує певні рекомендації. Зараз поки що він має бути обстежений в інституті нейрохірургії, відповідно до тих висновків, які зробили лікарі, яким довіряє пан Іващенко. Після того, як буде проведено обстеження в відповідному спеціалізованому закладі, тоді будемо говорити про подальше лікування.
Щодо Юрія Луценка, з'явилося повідомлення буквально перед відкриттям Євро, що його можуть відправити до колонії.
Ви ж бачите, зараз проводяться судові засідання. Юрій Луценко знаходиться в київському слідчому ізоляторі.
Тобто ви долучалися до цього питання?
Так, це висновок, який ви зробили абсолютно правильно з моїх слів.
Юлія Тимошенко, якщо оцінити ту ситуацію, яка зараз є, з точки зору порушення прав цього конкретного громадянина країни Україна.
Тут оцінити мені, наприклад, зараз дуже важко з декількох причин. Мені в спадок досталось певне провадження, яке вже було відкрито моєю попередницею. Зрозуміло, що це провадження продовжується. Але певні дії вже були зроблені моєю попередницею. Відповідно, було звернення до Генеральної прокуратури, було подання. І, відповідно, тут має бути реакція з боку Генеральної прокуратури. Частина стосувалась питань, які вже на сьогоднішній день є неактуальними. Тому ми звернулися із запитами до пенітенціарної служби, до Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб зрозуміти, що відбувається станом на сьогоднішній день. На початку цього тижня я отримала всю актуальну вже стосовно, в тому числі, і пані Тимошенко. Відповідно, зараз ця інформація опрацьовується.
Залишилось ще одне дражливе дуже питання, це щодо того, застосовували силу до Юлії Тимошенко чи ні, був факт побиття чи ні.
Це питання, яке належить до компетенції виключно Генеральної прокуратури. Пані Карпачова звернулася з таким поданням, додала до цього подання відповідні документи, які вона вважала доказами тих чи інших дій. Відповідно, прореагувати має Генеральна прокуратура. Відкликати ці подання, я вважаю, непотрібним. Прокуратура має відреагувати і, відповідно, робити висновки.
Які рекомендації можете дати тим людям, які можуть бути затримані правоохоронцями і до них застосовуватимуть недозволені методи? Що ця людина має казати?
Я можу, звичайно, надати банальні поради стосовно того, щоб бажано звертатись до адвоката, не казати нічого до тих пір, поки не з'явиться адвокат. Я бачу своє завдання в тому, щоб вирішити цю системну проблему, щоб кожен орган внутрішніх справ знаходився під пильним контролем з боку секретаріату і громадськості.
Чи говорили ви з міністром внутрішніх справ паном Харченко? Він демонструє розуміння чи захищає честь мундира?
Абсолютне розуміння і готовність співпрацювати.
На запитання Радіо Свобода відповідала уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. А відеозапис цієї розмови у повному обсязі ви можете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Європейський суд з прав людини вимагає від заявників із 5 держав, у тому числі і Росії, дотримуватися регламенту і погрожує з формальних причин відхиляти неправильні скарги. Досі суд приймав до розгляду усі скарги від росіян, навіть у тому випадку, коли вони не належали до його компетенції і відхиляв їх уже в процесі розгляду. Росія є лідером щодо звернень до Європейського суду і в більшості випадків суд виносив рішення на користь російських громадян, які скаржилися на свою країну. Частина спостерігачів в Росії занепокоєна тим, що тепер більше російських скарг може так і не дійти до Європи. Розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Євросуд придумав нові обмеження для росіян. Росіян обмежили в доступі до європейського правосуддя. Такими висловлюваннями супроводжувалася новина про зміни вимог Європейського суду в російських ЗМІ. Проте досвідчені юристи, які багато років працюють саме із зверненнями громадян в Страсбург, те, що трапилося, називають бурею в склянці води. Вони говорять, що фактично у процедурі суду нічого не змінилося. Просто тепер вирішено відмовитися від поблажок для заявників з Росії. Адвокат Ганна Ставицька, яка не раз представляла інтереси російських громадян в Страсбурзькому суді, вважає, що вимога дотримання регламенту цілком логічна.
У страху великі очі. Європейський суд і так досить багато скарг визнавав неприйнятними. Багато хто не розуміє, що Європейський суд – це не четверта інстанція над національним судом, і пишуть скарги туди так само, якби вони написали на національному рівні. Але Європейський суд розглядає порушення Європейської конвенції і, відповідно, необхідно обґрунтовувати порушення Європейської конвенції.
До компетенції суду з прав людини належать, зокрема, порушення права на життя, свободу совісті, свободу висловлення, поважати які зобов'язалася Росія. Коментатори вважають, що новий підхід Європейського суду до оформлення скарг змусить росіян звертатися за допомогою до адвокатів, а їх послуги не дешеві. Засновник Центру сприяння міжнародного захисту Карина Москаленко переконана, що з цим завданням можна впоратися і самостійно. В регламенті суду містяться докладні інструкції. Крім того, існують і правозахисні організації, які надають безкоштовну юридичну допомогу тим, хто звертається до Страсбурга. Росія лідирує за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини. За 14 років перебування під юрисдикцією Страсбурга росіяни направили в Європейський суд з прав людини понад 40 тисяч скарг. Однак 35 тисяч з них, тобто 87,5%, Європейський суд визнав явно неприйнятними по суті. Найчастіше заявники скаржаться на тортури, несправедливий судовий розгляд і порушення прав, пов'язаних з утриманням під вартою. До теперішнього часу на 1212 російських скарг страсбурзькі судді винесли рішення. Тільки в 49 випадках вони не побачили порушень прав громадян з боку російської влади. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець новини науки. Українські лікарі представили новий спосіб лікування вродженої вади серця у дитини. Без розрізів, без використання препаратів крові і практично без болю, розповідає Катерина Недеснова.
Більше 5 тисяч операцій щорічно роблять у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. З них близько 1000 на дитячих серцях. Спеціалісти говорять, що вилікувати набуте захворювання значно простіше, ніж вроджену ваду. Тому нещодавнє нововведення, спосіб, який не потребує розрізу грудної клітки, став безпрецедентною подією в українській кардіохірургії. Віднедавна дитячі серця тут лікують методом ендоваскулярного або транскатетерного втручання, тобто вводячи спеціальний катетер у стегнову артерію, вену чи судину, пояснює директор інституту Геннадій Книшов.
Ми можемо проводити 80% операцій з вродженими вадами серця, не оперуючи дітей, а закриваючи ваду відповідними пристосуваннями.
Серед переваг ендоваскулярної хірургії – тривалість операції, приблизно півгодини, відсутність розрізів та використання препаратів крові і мінімальний больовий синдром. Крім того, пацієнт не потребує реабілітації після такого втручання і повертається додому вже за день після процедури. 9-річний Василько Юрів – один з перших дітей, кому зробили таку операцію. У хлопчика було звуження аорти. Вчора йому зробили операцію, а вже сьогодні він на ногах і бавиться з іграшками.
Мені дали капельницю і на руці казали, в голові всі круто. Потім я заснув і нічого більше не чув.
Ще однією пацієнткою стала 4-річна Світланка. Дівчинка дуже добре розуміє, що їй робили, і в деталях розповідає про це.
Було дуже больно, але тепер мені поставили сітку. Мені сердечко ставили, а клюдочку. Ось така дуже річка. Для серця, щоб закривати. Не можу не робити операцію. Я хочу, щоб я стала принцесою. Щоб сердечки не боліли люди.
В Василько і Світланка стали першими зі 150 везунчиків, яким зробили операцію безкоштовно. Решті операції обійдеться значно дорожче – $3000 за операцію і $6000 за оклюдер. За словами Книшова, у Сполучених Штатах Америки аналогічна операція коштує $50000. Проте там все оплачує страхова компанія, а у нас – пацієнт. Катерина Недеснова, Радіо Свобода.
І ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні ми підвели перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. Ми зможемо знову зустрітися о 21-й годині. Нехай всім щастить!